вольны ўваход да фальклорнай спадчыны Беларусі і сусветных абшар фолк-культуры. Вы слухаеце аўтарскую праграму Алега Хаменка «Фолк-брама». Вітаю, шаноўнае спадарства, вы слухаеце радыёрацыю. У гэтыя святочныя дні мы традыцыйна працягнем размову пра гісторыю і міфалогію каляднага перыяду. А больш дакладна, сёння мы засяродзімся на вобразах святога Мікалая і святога Васіля, прысвяткі якіх адзначаюцца непасрэдна падчас каляднага перыяду. А паслухаем чарадзейныя творы сучаснага фальклору ў выкананні Алівіі Шанэй. Калядных святах, якія аб'ядналі тры найвялікшыя святочныя падзеі – нараджэнне, прызнанне, адораванне і ахрышчэнне Сына Божага, глыбока паядналася хрысціянская і народная міфалогія. Па выніку паўстала суцэльная культурная парадыгма, якая паўплывала на ўсю нашую цывілізацыю. Безумоўна, згодна ад розных падыходаў, гэтыя тры святы маюць некалькі адрозныя назвы і нават адрозныя даты святкаванняў. Але пільнае асэнсаванне паказвае, што сутнасць гэтых свят гамагенна, а адметнасці паўсталі ў працэсе доўгатэрміновай трансляцыі і, адпаведна, развіцця гэтых святочных комплексаў. Сапраўды, падчас надыходу новага году мы заўсёды ўзгадваем Санта-Клауса, або ж таго фальклорнага Дзеда Мароза, які на выявах і ў сучаснай культуры выглядае гэтак жа, як і знакаміты Санта. А насамрэч далёка не ўсе ведаюць, што вобраз святога Мікалая, Санта-Клауса, грунтуецца на вобразе знакамітага свяціцеля Мікалая Цудатворцы ці Мікалая Угодніка, Нікалая Мірлікійскага. Дарэчы, гэта назва горада, дзе ён быў архіепіскапам. Як вядома, з фальклорных і хрысціянскіх крыніц святы Мікалай апякуецца над усімі, хто падарожнічае, мараплаўцамі, дзецьмі, сіратамі і усімі тымі, хто спазнаў у ціску, тым ліку збяднелымі, зняважанымі і вязнямі. Мікола Цудотворець – один з найбільш шанованих у славян-християнських святих. В усходньославянській традиції культ Ніколи по значності наближається до шанування Богородиці і навіть самого Христа. У православних церквах практично завжди можна набити об'єднані у одному переплеті в образи Христа, Божої Матері і Миколая Цудотворця, які більшість вірників беруть з собою у подорожжі. Звісно, ніхто не говорить, що на таким в образі побач Сином Божим образ Деда Мороза, бо гэта не так. Але калі паглыбіцца ў дэталі, то сувязь міфалогіі тут ускосна прасочваецца, што і прыйдзецца сёння ўзгадаць. У беларускай народнай міфалогіі вобраз святога Мікалая надзвычайна шануемы. Яго лічаць самым мудрым сярод святых, не апосталаў. У мінулым стагоддзі былі запісаныя фальклорныя легенды, дзе народнае хрысціянства сцвярджае, што Троіца складаецца са Збавіцеля, Маці Божай і Міколы. У легендзе з беларускага Палесся гаворыцца, што святы Мікола не толькі старэйшы за ўсіх святых, але і галоўны над імі. Калі Бог пакіне зямлю, то тады святы Мікалай будзе абараняць яго волю тут да новага Божага прышэсця. Ва ўсходніх і ў заходніх славян вобраз Ніколы яшчэ ў міфалогіі звязваюць з тым, што ён начальнік раю, валодае ключамі ад неба, перавозіць душы на той свет, апякуецца ваярамі, кантамінуецца, а гэта значыць часткова супадае з вобразам архангела Міхаіла. У паўднёвых славян таксама вобраз святога Мікалая, як знішчальніка змей і воўчага пастыра, кантамінуецца з вобразам Георгія Пераможцы. Пачатак зімовых каляд і заканчэнне каляднага посту ў народных традыцыях адпавядае прысвятку самаго Міколы. Але, і гэта трэба падкрэсліць, па кананічных хрысціянскіх календарах гэта не так. Тры ягоныя дні прысвяткі – гэта 6 снежня, 9 траўня, траўня і 29 ліпеня па сучасным календары. А вось прысвятак святога Васілія, як у народнай, так і ў хрысціянскай традыцыі, як у каталіцкіх, так і ў праваслаўных абрадавых традыцыях, звязаны непасрэдна з калядным перыядам, шчодрым вечарам ды новым годам па юліянскім календары. І больш падрабязна пра гэта мы пагаворым пасля наступных твораў.
To say what's the fail us both remain till the rude hands of time summon you away.
Вольны ўваход да фальклорнай спадчыны Беларусі і сусветных абшар фолк-культуры. Выслухаеце радыёрацыю. Сёння ў нашай праграме мы традыцыйна працягнем размову пра гісторыю і міфалогію каляднага перыяду. А калі гаварыць больш дакладна, сёння мы засяродзіліся на вобразах святога Мікалая і святога Васіля, прысвяткі якіх адзначаюцца непасрэдна падчас каляднага перыяду. А слухаем мы чарадзейныя творы з сучаснага фальклору ў выкананні Алівіі Шанэй. Мама з Олегом Хоменко. Калі гаварыць пра калядны перыяд у Беларусі, то больш за ўсё песень, казак, прыказак у гэты перыяд было прысвечана не вобразу святога Мікалая, а вобразу святога Васіля. Зрэдку яму ж, але пад імем на грэцкі манер – святога Басілеўца. І сапраўды ў хрысціянскай традыцыі дні яго шанавання 1 студзеня ці адпаведна 14 студзеня, або ў каталіцкай традыцыі 2 студзеня. Менавіта таму ў адрозных фальклорных каталогах ды зборніках беларускага фальклору вы знойдзеце вельмі шмат песень ці узгадак пра Васілля, багатага Васіля, шчодры вечар Васілея, але пра святога Мікалая такіх твораў непасрэдна фальклорных зусім не шмат, як мне падаецца, яны значна больш сучасныя. Менавіта таму зараз мы больш падрабязна ўзгадаем гістарычна-хрысціянскую міфалогію, звязаную з жыццёвым шляхам менавіта святога Васілія Вялікага. Нарадзіўся святы Васіль каля 330 году ў Кесарыі, візантыйскай правінцыі Кападокія, што цяпер у самым цэнтры Турцыі. Адзначу, лічыцца, што святы Мікалай нарадзіўся амаль на 50 год раней. Васіль паходзіў са знакамітага роду, які лічыўся дужа багатым і адданым прыхільнікам хрысціянскай веры. Ягоныя дзяды моцна пацярпелі падчас так званага дыалектыянавага прыгнёту. Яго родны дзядзька быў біскупам, як зрэшты і ягоныя браты Рыгор Ніскі і Пётра Севастійскі. Сястрой свяціцеля Васілія была прападобная Макрынь. Маці Васіля – прападобная Эмілія Кесарыйская. Васілій атрымаў выдатную адукацыю ў Кесарыі, а потым у Канстантынополі і ў Афінах, дзе сустрэўся і пасябраваў са знакамітым Грыгорыем Багасловам. Дарэчы, там, у Афінах, разам з імі вучыўся будучы ганіцель хрысціян, імператар Юліян Адступнік. Пасля вяртання ў Кесарыю Васіль пасяліўся на сямейных землях у Понте, дзе разам з паплечнікамі стварыў па сутнасці манаскую супольнасць. Малітва і супраца былі сутнасцю таго, што потым увасобілася ў традыцыі і ладаванне манастырскага жыцця. У 357 годзе святы Васіль выправіўся ў працяглае падарожжа па коптскім кляштарам. Копты – гэта хрысціяне Егіпту. У 360 годзе суправаджаў кападакійскага біскупа на сіноту ў Канстантынополь. Актыўна супрацьстаяў распаўсюду арыянства. Арыянства, нагадаю, гэта ранняе адгалінаванне ў хрысціянстве, якое ўяўляла, што Бог Сын і Бог Ойча не адзінасутныя. Згодна арыянства, Ісус быў месіяй, духоўным лідарам, а не прамым спадкаемцам Бога Ойчы. Арыянства было шырока распаўсюджана ў Візантыі і займала месца дзяржаўнай рэлігіі ў значнай частцы германскіх народаў, акрамя франкаў, аж да 6 стагоддзя. Святы Васіль не прымаў арыянства і напісаў шэраг твораў, якія крытыкавалі погляд александрыйскага святара Арыя, які прапанаваў антытрынітарызм. Жыў і працаваў святы Васіль аскетычным чынам. Па сыходу ў пустыню ён наладзіў сапраўднае манаскае жыццё, да якога заўсёды імкнуўся. Ён памёр у першы дзень новага 379 году і ў хуткім часе быў далучаны да ліку святых. Тры свяціцеля – Васілій Вялікі, Грыгорый Багаслоў і Іаан Златавуст у хрысціянстве лічацца самымі паважанымі настаўнікамі усесусветнага хрысціянства.
From the 46th floor I spied a dragonfly the size of my fist, like the one I'd drawn carefully as a child, pinned high in pride of place on the classroom wall. But the lost boys of angry youth burned down my school. Filed in snapshots of our lives. When are we truly safe from ourselves and the ones we hold too close? Oh, how have I not lost my innocence?
Практично во всем свете, окромя зрозумела России, у роли доброго дядули, які одорвая подарунками на Новый год, выступает святый Миколай. А вось у Греции гэта святы Василь Вялікі, ці па-іншаму святы Василь Кесарыйскі. Менавіта дзякуючы гэтаму святому у Грэцыі з'явілася адна навагодняя традыцыя, якая захавалася і да сённяшняга часу – выпякаць навагодні хлеб з манеткай унутры. А з'явілася гэтая традыцыя такім чынам. Імператор Юліян Адступнік збіраўся захапіць Кесарыю і атрымаць з яе жыхароў адкупныя багатыя дары. З гэтай мэтай Юліян адправіў узброены атрад да біскупа горада Васілія Вялікага, з якім, як я уже узгадывал, яны разом вучыліся у Афінах. Гараджане, якія любілі свой горад і свайго біскупа, сабралі ўсе наяўныя ў іх каштоўнасці і вырашылі даверыць іх свяціцелю, каб той імі мудра распарадзіўся. Калі ваяры імператара з'явіліся за выкупам, святы Васіль паказаў ім куфар з каштоўнасцямі. Але як толькі яны наблізіліся, каб забраць грошы, узнік цуд. Паўстала воблака, з якога з'явіўся святы Меркурый і ў суправаджэнні анёлаў выгнаў ашалелых ад жаху воінаў імператара. Потым, па загаду біскупа, былі падрыхтаваны невялікія булачкі з запечанымі ў іх грашыма каштоўнасцямі, якія раздалі хрысціянам. Сёння ў Грэцыі, па традыцыі, пірог прынята рэзаць альбо 31 снежня, адразу пасля таго, як гадзіннік праб'е 12, альбо 1 студзеня, днём, пасля святочнага абеду. Перш чым разрэзаць пірог, яго тройчы перакрыжоўваюць ножом. Першы кавалак прысвячаецца Ісусу Хрысту, другі – Пані Марыі, а трэці – святому Васілю. Чацвёрты адносіцца ад дома, а астатнія кавалкі дзеляцца паміж чальцамі сям'і ад старэйшага да малодшага. Звычайна пакідаюць яшчэ адзін кавалак – жабракам. У вёсках прынята пакідаць яшчэ два дадатковых кавалка для жывёл і для добрага ураджаю. Той, каму трапляецца кавалак з манеткай, будзе шчаслівы ўвесь год. Як ні дзіўна, але надзвычайна падобны абрад вядомы і ў Беларусі. І калі ўзгадваць, што спеўны фальклор беларусаў захаваў шмат песень, звязаных з імем святога Васіля, то трэба адзначыць. Святы Васіль на беларускіх калядах – надзвычайна важная персона. І аднаўленне свецкай, народнай пашаны ў яго гонар была б цудоўнай традыцыяй каляднага перыяду. Вось на гэтым я, Олег Хаменка, сёння развітаюся з вамі. Бывайце здаровы, жывіце багата. Шчодры вечар і з прысветлымі калядамі.
Фолк-брама. Фолк-брама з Олегам Хаменка.
Yeah. церква з трьох верхами, що даре вечор веселею. З трьох верхами, з трьох вокнами, що даре вечор веселею. Місяць, що дере вечор веселею. Другий вершик, ясна сонця, що дере вечор веселею. Третій вершик, сам Господь Бог, що дере вечор веселею.